In 1994, President Howard W. Hunter.
Mnamo mwaka 1994, Rais Howard W. Hunter aliwaalika washiriki wote wa kanisa kujenga hekalu kama ishara kubwa ya sisi wanachama wetu. Baadaye mwaka huo huo, ujenzi wa hekalu la Bountiful Utah ulikamilika. Kama kwa wengi tulikuwa na shauku ya kupeleka familia changa kwenye ufunguzi wa hekalu kabla halijabarikiwa. Tulifanya kazi kwa bidii kuandaa watoto wetu kuingia hekaluni. Tulikisali na unyenyekevu kwamba wawe na ujuzi wa kiroho, kwamba ukulu. Tulivyokuwa tunatembea ndani ya hekalu kwa utulivu, tulijikuta tukitamani ujenzi madhubuti, kamilisho sahihi, taa zikingara kupitia madirisha marefu na michoro mingine iliyosawazisha. Kila kipengele cha jengo hili lilikuwa takatifu na ukamilifu. Ben alikuwa akining'inia kwenye mguu wangu. Alionekana kushangazwa, labda kusajabishwa kiasi. Kwa nini mwanangu? Nilionong'oneza baba. Alijibu, kuna nini kinaendelea hapa, sijawahi kusikia hivi. Tuligundua kwamba kwa mara ya kwanza mtoto wetu mdogo alihisi mguso wa Roho Mtakatifu katika njia ya nguvu. Nilipiga magoti pembeni yake. Wakati wengine walipotupitia, mimi na Ben tulichukua dakika kadhaa bega kwa bega tukijifunza kuhusu Roho Mtakatifu. Nilishangazwa ilivyokuwa rahisi tulivyoweza kujadili hisia hizi tukufu. Tulivyoongea, ilikuwa wazi kwamba kile kilichokuwa kinamhamisha Ben ni kile kilichokiona, bali alichoguswa. Sio nguvu ya mwonekano pembeni yetu, bali ni kwa sauti ndogo ya utukufu wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Nilimweleza nilipojifunza katika ujuzi wangu, hata kushangaza kwa utoto ulinipa mwamsho na hisia. Kipawa cha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nini? Roho Mtakatifu ni mshiriki wa tatu wa Mungu, na kama hivyo kwa Mungu wa Baba yetu Yesu Kristo. Anajua mawazo yetu na nia ya mioyo yetu. Roho Mtakatifu anatupenda na anataka tuwe na furaha. Kwa kuwa anajua changamoto tunazokumbana nazo, tunaweza kuongozwa kutufundisha mambo yote tunavyolazimika kuyafanya ili turudi tuishi na Baba yetu wa mbinguni mara nyingine. Tofauti na Baba yetu wa mbinguni na Yesu Kristo, ambaye ametukuza mwili na nyama na nguvu, Roho Mtakatifu ni mfumo wa roho ambaye anawasiliana na roho zetu kupitia hisia na mifano. Kama roho, kwa wajibu wa kupeleka na kuwa mwakilisho ambapo ushuhuda binafsi upelekewa. Katika maandiko, Roho Mtakatifu mara nyingine hujulikana kama roho, roho wa Bwana, Roho Mtakatifu wa ahadi, au kiraisi roho. Nini kazi ya Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu hufanya kazi katika umoja wa Baba mbinguni na Yesu Kristo, akitimiza kazi nyingine za muhimu na majukumu ya tofauti. Sababu ya msingi ya Roho Mtakatifu ni kwa ushuhuda wa Mungu Baba wa Mwanae, Yesu Kristo, na kutufundisha ukweli wa mambo yote. Shahidi wa kweli kutoka kwa Roho Mtakatifu huleta uhakiki kamilifu zaidi ya shuhuda kutoka sehemu nyingine. Rais Joseph Fielding Smith alifundisha kwamba roho wa Mungu aliongea na roho wa mwanadamu ana nguvu ya kuwasilisha ukweli kwa athari kubwa ya weleo zaidi ya ukweli unaoweza kuwakilishwa na mtu hata kama ni kutoka mbinguni. Roho Mtakatifu pia anajulikana kama mfariji wakati wa shida au zito, na wakati tunahitaji kuhusu Mungu yuko karibu. Roho Mtakatifu anaweza kuinua mioyo yetu, kutupa tumaini, kutufundisha vitu vya utulivu wa kifalme, kutusaidia kuhisi amani ya Mungu ambayo inatupita uelewa wote. Miaka michache iliyopita, familia yetu nzima na ndugu likusanyika katika chakula cha sikukuu. Baba yangu alianza kucheza michezo na wengine na wajukuu zake. Kabla ya bila onyo, alianguka na haraka akafariki. Tukio hilo lilitutegemewa hasa kwa wajukuu zake, ikijenga maswali ambayo ni magumu kuyajibu. Lakini tulikuwa wajukuu tukizunguka, na tuliposali na kusoma maneno ya manabii katika kitabu cha Mormon kuhusu dhumuni ya maisha, Roho Mtakatifu alitufadhili kila mmoja wetu katika njia ambayo ni nguvu, ikielezea kwa maneno majibu yaliyotafuta kwa wazi katika mioyo yetu. Tulikuwa na amani siku hiyo ambayo kwa kweli ilitimiza uelewa wetu, na ushuhuda kutoka Roho Mtakatifu ulikuwa dhahiri ikipingana na ukweli. Roho Mtakatifu ni mwalimu wa ufunuaji. Tunavyojifunza tukifikiria na kuomba kuhusu ukweli wa injili, Roho Mtakatifu utuangazia katika akili zetu na kutusaidia kuelewa haraka. Inasababisha ukweli uweze kuandikwa katika mitima yetu na kusababisha mabadiliko makubwa kutokea katika mioyo yetu. Tunapoeleza familia zetu kuhusu kweli huu na washirika wenzetu wa kanisa na marafiki na majirani katika jamii yetu, Roho Mtakatifu huwa mwalimu wetu pia kubeba ujumbe kwa injili katika mioyo ya watoto wetu. Roho Mtakatifu tuelimisha na kuwafikia wengine katika huduma. Kwangu mimi, mfano wa kukumbukwa kwa kufuatia hisia za Roho Mtakatifu katika huduma yetu wakati kutoka ni maisha ya kazi ya Rais Thomas S. Monson aliyasema: katika uwajibikaji wetu tunajifunza kwamba tunatii hisia tulivu na kuifuata bila kuchelewa. Baba yetu wa mbinguni anatuongoza katika hatua zetu na kubariki maisha yetu na maisha wengine. Tunajua hakuna ujuzi mzuri na mtamu au hisia ambayo ni ya thamani zaidi ya kufuata hisia na kugundua kwamba Bwana amejibu maombi yetu mwingine katika kupitia maombi yako. Mwisho wa kunukuu. Niwaambie kuhusu ujuzi wa kutoa huzunisha. Wakati Rais Monson alikuwa akitumikia katika askofu, aligundua kwamba mshiriki wa kigingi chake Mary Watson alikuwa hospitalini. Alipoenda kumtembelea, aligundua kwamba alikuwa katika chumba kikubwa cha wagonjwa wetu. Alimkaribia dada Watson akiongea kwamba mgonjwa mwingine pembeni yake alijifunika kichwa kizima. Baada ya Rais Monson kumtembelea dada Watson na kumpa baraka za ukuhani, alimpa mkono akisema kwa heri, akajibu na kuondoka. Lakini kila rais na cha kushangaza kilichotokea. Sasa manukuu kutoka kwa kumbukumbu ya Rais Monson: sikuweza kuondoka pembeni kwake. Ilikuwa ni kama tulikuwa na mkono usionekana ulinishika bega na kunihisi katika moyo wangu kwamba ulikuwa nasikia maneno haya: nenda pale kwenye kitanda ambacho yule dada mdogo amejifunika uso wakati anaingia. Nilifanya hivyo. Nilipokaribia kwenye kitanda cha mgonjwa mwingine, taratibu nikagusa bega na kwa makini nikalituliza shuka ambalo likuwa mfunika uso. Lo, natazama, yeye pia alikuwa ni mshiriki wa kigenge chake. Nilikuwa sijui kwa akili mgonjwa katika hospitali hile. Jina lake alikuwa ni Kathleen McKee. Macho yote yalipokutana alisema akili ya oh, askofu. Ulipoingia katika mlango ule, nilijua kuwa ulikuwa unajikuja katika kunipa baraka. Nilikuwa na furahi moyo wangu kufikiria kuwa ungejua ulikuwa hapa, lakini ulipoona kitanda kingine nilisikitika na nikajua kuwa hukuja kuniona. Nikamwambia dada Make, hajalishi kwamba sikujua uko hapa. Ni muhimu, lakini kwa Baba yetu wa mbinguni alijua na kwamba uliomba taratibu kwa ajili ya baraka ya ukuhani. Alikuwa yeye aliyenishawishi kuja kwako ingawa ulikuwa umejifunika. Roho Mtakatifu usema kwa njia gani na sisi? Sisi wote tuna uzoefu wa Roho Mtakatifu. Hata kama mara nyingine utuweza kutambua kwa mawazo yanayoelemisha kujua katika akili zetu, tunajua kuwa ni ya kweli kwa hisia za kiroho kuingia katika mioyo yetu. Rais Ben Parker amefundisha: wakati tunaongea, tukisikia minong'ono ya Roho Mtakatifu, mara nyingi mtu hueleza hisia za kiroho kama nilikuwa na hisi. Ni kama vile hisia tukufu kutoka Roho Mtakatifu ambazo tunajua kile Mungu amependa kufanya kwa hili, kama tulivyoandikwa, ni Roho wa Ufunuo. Katika ufundisho mtoto wetu wa miaka 6 Ben, nilifikiri katika muhimu tofautisha kati ya kile kilichohisi ambacho kilikuwa ni hisia za Roho Mtakatifu na karama za Roho. Kabla ya ubatizo, watafutaji wote waaminifu wa kweli wanaweza kuhisi athari za Roho Mtakatifu kutoka kwa muda na muda. Lakini nafasi ya kupokea ushiriki uendelevu wa Roho Mtakatifu na utulivu wa baraka zote zipo wastahili. Wanashiriki ubatizo kupokea karama ya Roho Mtakatifu na mikono kupitia wale wa mamlaka ya ukuhani wa Mungu. Kupitia kwa Roho Mtakatifu tunapokea uwezo zaidi wa karama za kiroho, mwongozo mahiri wa mwelekeo, baraka inayoahidiwa kutoka tukufu wa ufalme wa selesho. Baraka hizi zote zinatolewa kama jibu la matamanio binafsi, tukizipokea kujua tunavyopanga maisha yetu na matakwa ya Mungu na kutafuta maelezo yake endelevu. Nikiangalia ujuzi wangu na Ben katika hekalu la Bountiful, nina hisia nyingi tamu na migo. Moja kati ya kumbukumbu wazi ni kwamba tulikuwa tumezama katika utukufu yaliyoweza kuyaona. Mtoto mdogo pembeni mwangu alihisi nguvu kubwa sana katika moyo wake. Kwa kujikumbusha, alialikwa sio kwa kusita na kupiga magoti chini, lakini kwa mwisho wa mwokozi kwa mtoto mdogo mnyenyekevu, mtulivu, mtayari, msilivu na mdogo wa roho wake. Ninashukuru ya kwamba unaishi na kazi utukufu wa Roho Mtakatifu, kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu inaweza kujua kweli ya mambo yote. Na shuhuda kwamba karama ya Roho Mtakatifu ni karama nzuri na Baba yetu wa mbinguni, na karama inayowezeka kwa watu wote ambao wanakuja kwa mwanae, kubatizwa kwa jina lake na kupokea Roho Mtakatifu kupitia kuthibitishwa katika kanisa lake. Kwa kweli hizi tunatoa shuhuda wangu binafsi katika utukufu wa jina la Baba na Yesu Kristo. Amen.